Gepler Adatly radiosu. Si. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsana Nurwan. Mar şäherinde howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Adatlyň hökümetde aksiýasy bu ýagdaýyň sewdi ilatynyň arasyndaky nägilelik meýilleri bilen baglygyny, häkimetleriň öz akymlaryň protest hereketleriniň döremeginden alada galýanlyklaryny aýdýar. Yurdun in gurulatlı sevitlerinin uyarındaki hopsuzluk çağrılarının putolandırılmağı Türkmenistan'ın halk maslahatının 25. sentyabrda geçirilecek meclisinin ön yanına kavat geldi. Bu meclis, Prezident Kurbanuly Berdimuhammedow'un 3. yurlu kol çeken kararına layıklıkta Aşgabatdaki ruhiyet köşkününe yukarı derecede geçirilmeli. Şehrin merkezi köçeleri yapıp, Yani orlarda piyadaların hareketine gözetçilik etmek için polisiye taliplerini nöbetçi koyarlar deyip Mardak Havarçemiz haber verdi. Onun sözlerine göre şu günler Mari'nin Morlu Nefes köşesinde yerleşen Ruhiyet Köşkü'nü halk maslahatının meclisine katnaşçıların videoya yazısı tayarlanıyor. Bu maslahatı yaşullar, hakimler ve kevri devlet edaralarının yürüyüte sayılanı alınan işgarları katnaşıyarlar deyip havarça etti. Hükümette Akçeşme'nin anıklaştırmağına göre halk maslahatının 25. sentyabrda Aşgabatda geçirilecek meclisi pandemiya çäklendirmeler sebäpli vize ara katnaşı arkalı geçirler ve beylik sevitlerde önünden yargı edilen çıkışlar televizyonda onun bitevi ölü hükmününe korkuldu. Adatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde gurulan polisiýa ofisleri özlerinin her günü bilen saat 17'den ertir saat 8'e çenli uzak gijesi bilen ayak üstünde nowatçylyk çekýänliklerini aýtdy. Ýönür munyň anyk sebäbini görkezmekden saklandy. Habarçy bilen gurulan 2-nji polisiýa ofisleri bu nowatçylygy öňde duran garasyzlyk gaýramçylygynyň öňgörilýän adaty tertip düzgün çäreler bilen düşündirdi. Emma muňa garamazdan ýönüki adamlaryň arasynda bu ýagdaýy ýylgyryp häkimetleriň mitinglerden gorkmagy bilen baglanyşdyranlar hem azda. Agdagdan ýelalar, adamlar tasary ýurtlardaky aktivistleriň guraýan protestlerini eşitýärler. Şolaryň sesini eşitdirmejek bolup interneti peseltdiler. Bu peýin mümkinçilikleri tas doğrulýan ýaly ýapyrly diýip Marli mektep muallimi bu hil çäklenir şäherlerinin eýen bir näçe gün bäri dowam edýänligini gurrun berdi. Şeýle dol özüniň polisiýada milli howpsuzlyk gurulugyny işleýän tanyşlaryna salgylanyp, olaryň häzir öýlerini, çağalaryny görmäge hem goýberilmeýänligini aýtdy. Hukuk edaralarını işleyen tanışlarım, eger köçede nöbetçilik çekmeseler, gije günlüklerini Moğol Nefes köçesindeki ruhiyet köşkününe geçirmeli olýarlar. Degişli yolbaşçılar olar bilen günnü bir näçe ýygnak geçirýär. Barhaken hüşgar bolmak talap edilýär diýip 45 ýaşlarındaky pedagog anonimlik şertini aýtdy. Onun sözlerine göre hukuk koruyucu edaralaryň işgärleri adamlara ýygarlap, sähelbiri göwnüne ýaramasa dürlü bakanalar ile saklamağı hem de sonra etmeye çalışıyorlar. Esası maksat adamları korkulmaktan, fiyatı işçilikten kaça durur yali etmekten varat olup görünüyor. Adatlık radiyesi 20. sentyabrda Mardaki adamların arz etmeğin tezi, köprü usulünü ödöstürüyenliğini, hakimliğin onları biraz dinleyip başlandığını haber verdi. Hakimliğe arz ediyen adamların meseleleri dürlü dürlü. Yönü köp adam bankomatlardan pul çekip bolmazlygyndan nägile bolýar. Adamların topor topor bolup gelmegi häkimligiň işgärlerini gorkudana meňdeýär. Häzir adamlara jogap bermek üçin hiç kim gapa çykmaýar diýip habarça aýtdy. Onuň maglumatyna görä resmi ýagdaýda komendant faýady ýa-da edilmedik hem bolsa dilden berilen buyrugy görä marda häzir agşam saat 21:00 soň adamlar şäher içinde gezmeliler. Hatta günlüklerine hem tanış bilişlerle üyüşüp 3-4 adam olup köçede dursan polisiye bölümüne akedip soruk ediyorlar. Sorukta olanların biri polisiye ofislerinin dinleyicilerine eysem öz telefonunu hem bağırlandığını kanun oyuncu sizin beyle hukukunuz yok adıyla söze olsa gülünlüğünü gurrun verdi.